aste azkena da, arratsaldeko 3:30, 87 irratian gaude, eta udaberria da. Hemen, gure herriak eta kultura bizirik mantentzeko, ekoizle txikien lana balorean jartzen dugu. Hauxe da, Lur eta Murmur irratsaioa. Arratsaldeon. Gaurko saioan Nafarrora goaz. Pasaden astean Ekoalde proiektua aurkeztu zana Barrenetik ezagutzeko. Ekoalde elkarteak ekologikoan ekoizten dutenen beharren erantzun bat da. Helburua ekoizleei eta bezeroei zerbitzu bat eskaintzea. 50 ekoizle baino gehiagoren produkzioa bildu, antolatu eta bezeroei banandu. Logistika eta fakturazioa erraztuz. Hauxe da, nekazaritza iraunkor bat bultzatzeko eta elikadura burujabetza bermatzeko beste urrats bat. Asier Irasoki, Ekoalderen koordinatzailea dugu telefonaren beste aldean, proiektuaren nondik norakoak azaltzeko. Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko gurekin egoteagatik Lur eta Murmur irratsaioan.
Bai, zueri.
Esan dugun bezala, duela egun batzuk, aste bete edo 10 egun gutxi gora bera, Ekoalde martxan jarri zan, Nafarroako ekoizpen ekologikorako bilketa eta logistika zentrua izango dena. Asteko, zer da Ekoalde?
Bueno, Ekoalde, hitz gutxitan erranda, ba, Nafarroako ekoizle ekologikoak biltzen dituen elkarte bat da, eta gaur egun 53 elkarte biltzen ditu. Eta elkarte honen helburua batik bat ba beraien ekoizleen eta bueno, elaboratzaileen lan karga ba errastea gutxitzea da eta errastea, ez? Batez ere ba salmenta, logistika eta fakturazioa lorretan, bai.
Eta nondik sortu zan ideia?
Bueno, ba badira urteak nengo sektoreak ba, behar bat ikusten zuela, ez? Nolabait gaur egun ba, bakoitza bere aldetik ibiltzen da lan guzti hori egiten. Ongi ekoiztea eta kalitatezko produktu bat egitea ez da aski, gero ba, eskariak kudeatu, banaketa lanak egin, fakturazioa eta lankarga garrantzitsu bat da, ez? Orduan Zepaen, Intia eta Aen hiru elkarten artean ba eramanda intzinera proiektua.
Bai, hemen askotan komentatu dugun bezala, ba eredu agroekologikoan ekoizten duten ekoizleek bakaro hartu dute ekoizpenaren hildo guztiak, ez bakarrik ekoiztea baizik eta ba banatzea, salmenta zuzen hori bermatzeko edo eta karo horri lankarga handia izaten da ekoizleentzat, ez?
Bai, hori xeta bera. Azken finean ba normalean lagun gutxi biltzen dituzten enpresak edo banakakoak izaten dira eta azkenean ba hori, saturazio maila ere altu izaten da. Orduan ba bueno, modu honetan espero dena da lana erraztea ez bakarrik ekoizlei, kontsumitzaileari ere, azkenean kontsumitzaileak ba harremantzeko kontaktu bakarra badu, ba bere lankarga ere, ba denda batentzat, jatetxe batentzat edo dena delakoantzat, ba lana ere arinduko da, ez? Eta bestalde ere bai, ba hor daude kolektibitateak, gaur egun nahiko ez ezagunak edo lan gutxi egiten direnak, ez? Eta bueno, ba denak elkartuz espero da ere ba aurreskola edo bertze gisako jantokietan ere ba elkarlanean aritzeko aukera izatea.
Beraz, bueno, ikusi izan beharra sektor lehenengo sektoretik, ez? Eta esan dezun bezala 53 ekoizle daude elkartean, ez? Elkarte bat da. Irakurri dugu ere, ba, bueno, erabakiak hartzeko eta gauzak aurrera eramateko oso parte hartzailea izan dela prozesua. Kontatuko diguzu pixkat nola antolatu zareten?
Bai, bueno, lehenengo eta behin beharretik hasten da, ez?
Bai.
Eta behar hori, ba, lehenengo eskutik ulertu nahi zen. Orduan horretarako, ba, galdeketak egin dire, bai, bezero potentzialei eta batez ere bai ekoizlei, eta bueno, hor ikusi zen ba ze behar ziren eta horren baitan erabaki da ba elkarte moduan egitea, erabaki da ba gaur egon dugun ba antolaketa eredua, ez? Zerbitzuak emateko, ez dugu ba banatzaile bat izan nahi, gehiago zerbitzuak ematera bueno, orientatu dugu gure proiektua, batez ere ba ekoizlei eta bere neurrian ere ba kontsumitzaileari.
Ekoizleak nola hartuko dute parte edo nola izango da beraiekin egongo den harreman hori?
Ba bueno, zuzeneko harremana izanen da. Gu azken finean irabazi asmo hori gabeko elkartea bezala sortu gara. Helburua baita lanabes bat izaita, ez? Erreminta bat izatea, ba beraiei laguntzeko. Orduan egunerokotasunean bueno, kanal zuzena ditugu, ba eguneroko berriez, bueno, informatzeko eta gero ere ba bueno, junta bat dago, junta ekoizle batzuk osatzen dute, eranen dugu famili produktu bakoitzak bere errepresentazioa daukala, nola bait ba sektore barreneko ba talde bakoitza ordezkatua sentitu dadin. Eta bueno, gero bilerak eta erabat irekiak izaten dire. Orduan, bueno, erronka gehiago da hori, jendearen lankarga altua eta horretarako ba disponibilitatea. Baina bueno, saiatzen gara ba alden neurrian aliketa zuzenena eta transparentena izaten bai.
Eta hemendik aurrera nola jarriko zarete martxan? Nola egingo dira eskaerak edo nola jasoko da produktua? Bai.
Bueno, guk orain lanean ari gara, ba web orri bat diseinatzen eta orduan web orri hori ba lanabez garrantzitsu izango da eskariak biltzerak orduan. Orduan bide nagusia hori izatea aurreikusten da. Eta gero, ba guk egingo duguna da eskari guzti hauek tramitatu, elkartearen parte diren ekoizlei ba zerrenda pasatu behar duten produktu guztiekin eurek etorriko dira, ekarriko dute, guk eskari bakoitzak prestatuko ditugu, banaketa egingo dugu eta fakturazioa ere guk egingo dugu, bai.
Eta bezeroen aldetik egin zenuten ikerketatxo hori bezero potentzialekin hitz egiteko eta zeintzuk izango dira bezero horiek?
Bueno, ba hiru adar nagusi ditugu, ez? Alde batetik ba kanal ikizkako kanala edo kanal laburra, bueno, kanal laburra izanen lirateke, ba dendak, kontsumo elkarteak, kontsumo taldeak, holakoak, bertsaldetik ba restaurazioa, ez? Jatetxeak, tabernak, hotelak eta bar, eta hirugarren hanka izango lirateke kolektibitateak, ez? Jantokiak batez ere, gizauzietako gaur eskolak zarretxe edo, bueno.
Bai.
Ateak irekiak, bai.
Baina bezero hauek ez dira bazkideak izan behar proiektuan edo bai?
Bueno, hasiera batean proiektuaren parte izatea nahi dugu. Eta, bueno, bazkidetza simboliko bat izango da. Eta, bueno, hasiera batean bai kontuan hartu nahi ditugu eta proiektuaren parte. Ba. Azkenean proiektu berri bat da, nahiko hori, innovatzailea. Eta lehendabiziko eskutik ere jaso nahi dugu alde bat eta bertzearen ba, esperientziak hobetzen joateko eta bueno, elkar laguntzen joateko.
Eta imaginatzen dut igual lagungarria izango dala bezeroen partetik maiztasun bat izatea, ez? Eskaerak egiterakoan, ez bakarrik bai, eskaerak bai. Puntualak, horrela ere ba ekoizleekin antolatzeko eta pizkat planifikatzeko, ez?
Dudari gabe, hori planifikazioa proiektuaren parte bat da eta hasierako momentuan agian ba kompleksuago izaten alda martxa bat hartu arte, baino noski honek eramaten gaituena da edo helburutako bat hori da. Efizientzia ba ekoizleen lanean ere, ez? Aurreikuspenak egin, planifikatu eskariaren arabera, baina bueno, aurreikusten dugu ere normalean gu bezalako entitate batean interesa duenak ba printzipio batzuk badituela atzean, interes sakonago bat badaukala eta epel luzerako ba elkarlanerako interesa izango duela.
Vale, bezeroak webgunetik egingo dute eskaera, eta ez dira bertara joango, gero hori banatuko da.
Irikita gaude gerorako aukeretan, baina bueno, erranen dugu ba lan modu nagusia horrela izango dela bai. Hori, eskaria internetez egin, ba errasteko lana eta eta gero ba banaketa ere guk egin bai.
Eta ekoizle guztiak Nafarrokoak dira, bezeroak ere aurre ikusten duzuen Nafarrokoak izango direla, edo igual irekiko da, ez dakit, beste probintzietan dauden kontsumo taldei edo...
Bai, ikusten dugu, bueno, guk ere pausuz pausu joan behar gara,
bai,
eta,
bai.
Eta bueno, ba, hasierako demanda maila edo Iruñerrian nagusi da, baina egiarran ikusten ari gara, ba hori, bai Gipuzkoa, bai Bizkaia, Iparraldetik ere bai, bueno, inguruko probintzietatik ere interesa dagoela, eta bueno, gu, ba, hori, azkenean kilometro zero eta bultatzen dugu, orduan, bueno, urbileko salmentak ere noski, ba, apoiatzen ditugula, bai.
Claro, bai, ulertzekoa da ere, ba, bertuko produktua, ez, bultzatzeko eta azteko Nafarrotik, baina, ba, Nafarrotik kanpo gaudenok, ba, badakigu daudela produktu batzuk Nafarroan ekoizten direnak eta oso preziatuak direnak, ez beste provintzietan, eta orduan, bueno, pues igual izan da, izan daiteke aukera bat produktu zehatz batzuk ba zuzenean ekoizle txikiei erosteko, ez?
Bai, 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 erabat ados. Azkenean gu bezalako entitate batek ba zentzua galtzen aldu nik zer dakit, ba Andaluzira azten bada saltzen edo esportazioak egiten, ez? Horretarako badaude beste gisako struktura batzuk.
Bai.
Baina Euskal Herri mailan lan egitea ba bai, ez dugu inolaz ere baztertzen, ez?
Nolakoa izan da, ez dakite, herritarren edo arduradun politikoen harremana ere orain arte, bultzatu da instituzioetatik ere, proiektua?
Bai, bueno, bultzatu begionez ikusi da, alor guztietatik. Egia da, proiektua nahiko independiente izaten ari dela, diru laguntza bat eskuratu zen, baina bueno, diru laguntza hori ba, PDR moduan zen, eta edozeinek ba, proiektu bat presentatuz gero eskuratzen alzuena. Eta, bueno, gero bai, ba, intia eta zepaen nolabait Nafarroko gobernuarekin lotura zuzena dute, eta hortik bultzada handia jaso dugu bai.
Eta ezagutzen duzute horrelako beste proiektuak, igual, ez dakit, hasi baino lehen inspiratzeko ezagutu dituzuenak edo?
Ba, normalean gertatzen dena, ez? Proposamen berri bat duzunean ez dago inor exaktua zu bezala egiten ari dena, ez? Ba, adibidez, Katalunian badago ekimen bat, ekimen pribatu bat da, eta eta eskola pribatuekin lan egiten dutena, Ekozentral izenekoa. Sevillan edo, bueno, Kordoba aldean badago subetika, ekologika, badauek denda daukate, badaukate... ba bueno, eskolekin eta lan egiten dute, banaketa egiten dute, pixka bat denetik, ez? Ekimen berdinarik ez dugu, baina bueno, jende desberdina, leku desberdinetan ari da saiakera desberdinak egiten, bai. Orduan, ba bueno, denak ezagutzea ongi zaiten da, ba inspirazioare. Zaiteko, bai.
Bai, eta orain imaginatzen dut ekoalde izango dela beste batzuk inspiratuko duena, ez?
Bai, bueno, egiarran, egia da interesa bizten duen, bueno, proiektu bat dela. Azken finean, ba, badakigu denak ere lehendabiziko sektoren egoera zeinen kaskarra den. Eta, bueno, nolabait argizki bat ere bizten du, eta, ba, hori, ideiak lurrera ekarriz eta eguneroko zutasunean xero-xero lan eginez, baina, bueno, esperantza ere ematen du, ba, lehendabiziko sektorea duintasunez betetzeko, eta bueno, ba... bizi modu bideragarri bat izaten laguntzeko, ez?
Bai, dudarik gabe horrelako proiektuak ere bide horretan daude, ez? Ze azken finean esaten zenuen bezala zailtasun bat ikusten dute ekoizleek eta muga bat da, ez? Agroekologikoan ekoizten duten entzat zabaltzeko eta eta bueno, ba beste pausu bat izango da, ba lehenengo sektorearen jasangarritasun hori ba laguntzeko, ez?
Hori zen, bai, bai.
Eta produktuen aldetik denetarik izango da.
Bai, ba egiarra nahiko nahiko 53 ekoizleekin nahiko aukera zabala daukagu, ez? Proiektuaren hasieran aurreikuspena zen 30 ingururekin hastea eta bueno, ba orduan helburuak pasa ditugu eta etorkizunera begirare ba ekoizle gehiago izatea espero dugu. Baina bueno, hasiera honetan ba baditugu ba gama nahiko zabala. Barazkitan ba kantitate polita dago, aragiare bai, arraultzak badaude, ba produktu elaboratuak, ba olioak, kontserbak, bueno, egiaran edariak, ba ardoak, denetik daukagu pixko bat, bai.
Bai, egia da Nafarroan denetarik ekoizten dela eta gainera kalitate oso altuarekin.
Bueno, ba egiaran bakoitzak bere ezaugarriak ditu bai. Eta Nafarroan ba zorionez lurra badago eta bai. Eta lantzen da eta bueno, egia da ere ekologikoa lantzen den portzentaia ere urtez urtez ba goraka doala eta bueno, azkenean datu positiboa da hori.
Eta zailtasunak bidean aurkitutakoak edo ez dakit aurrera begira igual aurre ikusten dituzuenak edo?
Ba bueno, ikusten dugu artikulatzea, ez? Proiektu bat ba ni mai gainean edo paperetan beti polita ikusten da eta orain da egitazko momentua, ez? Orain ikusiko da egitan zenbateraino den interesa, orain ikusiko da gure gaitasuna eta zerotik zerbait martxan jartzea, ba horrek ere inguruan erraten dugu, ba profesionaltasunez jokatu nahi dugula eta autoexigentziak izan eta jendearen ba kritikak ere gustura hartuko ditugula hobetzeko, baina aldi berean ere ba predisposizioa eta ulertzea ba zerotik hasten den zerbait dela eta bueno, martxan jartzea bere kompleksutasuna badaukala.
Bueno, ba eta hurrengo pausuak
ba hurrengo pausuari begira lehenengo eta behin apirilean zehar ba aktibitatearekin ja hasi nahi dugu. Orduan ba bueno, orainari garena da azken lanak betetzen, ba dena prezizatzeko eta lanean hasteko. Orduan ba espero duguna da hori berandu baino lehen apirilean bertan ja lanean hasteko modu izatea.
Vale. Ba oso ondo Asier, hemendik gertutik jarraituko dugu zuen pausuak, ze benetan horrelako proiektuak beharrezkoak dira eta pizkanaka ba Euskal Herri osoan sortuko dira, uste dugu, orduan hor daukazute ere, ba, erronka hori, ez, pixkat bide hori zabaltzeko edo. Bueno, pues igual beste batean hitz egiten dugu jakiteko zer moduz doan, aber beste ekoizle batzuk animatu diren sartzeko edo...
Bai, bai, ederki. Gertzen dituet, zuari ere, ba, gure proiektua zabaltzeko aukera ematea. Eta, bai, azken finean, ba, garbi ikusten da hemen elkartuz eta bata bertzearen laguntzaz eramaten direla gauzak aurrera, ez? Bertzenaz norbera bere aldetik ba nahiko zaila dela bertzenaz ere egunerokoa.
Bai, orain arte nola bait izan da pixkat horrela, ez? Edo behintzat ekoizle batzuk bai esaten dute pixkat bakarrik egon direla eta horrelako ba elkarteak bultzada bat ematen diotela ere. Vale, Asier, ba animo, indarrasko lehenengo hilabete hauetarako, dena martxan jartzeko eta oso ondo joan dadila. Eskerrik asko. Hauek dira datozen bi asterako agendarako proposamenak. Gaur ekologistak martxanek antolatzen duen ekosinemaldiaren programazioaren barruan Aralar mundu leku den lurra dokumentala ikusteko aukera egongo da arratsaldeko 7etan Bilborroken. apirilak 10ean, aste azkena, Donostiko Kristinanean mai inguru bat egongo da Lumaltik elkartearen eskutik, lurraldeko emakume defendatzaileak izenekoa. Emakume askok bizi duten egoera ezagutaraziko da Txiapasen guztien ondasun lurra eta lurraldea defendatzean. Txiapaseko gonbidatu bereziekin arratsaldeko 5ak laurden gutxitan. Atzo eta kontuan izateko, atzo ireki zen Eusko Jaularitzako nekazaritzan sektorean aritzeko beken programa. Helburua nekazaritza sektorea eta sektorearen baliokateko enpresak ezagutzen eta bertara hurbiltzen laguntzea da. Informazio guztia Eusko Jaularitzako webgunean aurkituko duzue. Eta bukatzeko eta ez garrantzi gutxiago daukalako, apirilatik 4tik 14ra korrikak gurutzatuko du Euskal Herria. Garazen hasita euskararen alde korrika egiteko aukera izango dugu. Begiratu noiz pasako den zuen herrietatik eta lotu kordoiak. Hemendik 15 egunera bueltan egongo gara, 87 irrati askean, Bilbotik Euskal Herrira, lurrari eta lurra defendatzen dutenei ahotsa emateko prest. Ordura arte, ondo izan eta on egin.